në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam e Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vjuese, nga përmbajtja veqojmë. Presidenti Obama do t'i kërkoj Kongresit mbi 83 miliard dolar për operacionet luftarake dhe diplomatike në Irak e Afganistan. Irani duhet t'i respektoj obligimet ndërkombëtare për programin bërthamor, thot Hillary Clinton. Italia mban zi për qindra viktimat nga tërmeti, 10 mijë njerëz mbeten pa kulë mbi kokë. Kosova duhet të sillet si shtet dhe të përdor masa reciprociteti ndaj Serbisë, thot i ftuari i emisionit Muhammed Mustafa. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama do të kërkojë nga Kongresi 83.4 miliard dolar për operacionet ushtarake dhe diplomatike në Shteteve të Bashkuara në Irak dhe në Afganistan gjatë vitit 2009. Kështu ka bërthëritur zëdhënësi i zyres për buxhetin e shtëpisë së bardhë Tom Gavin. Sipas njoftimeve, 75.5 miliard dolar do të shpenzohen për qëllime ushtarake, ndërsa rreth 7 miliard për ndihmë të jashtme. Sekretari për shtypi i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs ka thënë se kjo masë është e domosdoshme për financimin e strategjisë së re në Afganistan dhe për tërheqjen e njësive luftarake nga Iraku. Sërish Washington. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se deklaratat e Iranit për programin bërthamor nuk do thotë se nënkuptojnë refuzim të propozimit amerikan që Teherani të marrë pjesë në bisedimet për zgjidhjen diplomatike të kontestit.
We don't know what to believe about
Ne nuk dimë çfarë të besojmë rreth programit bërthamor të Iranit. Lidhur me këtë, ne kemi dëgjuar shumë vlerësime dhe pohime të ndryshme në këto vitet e fundit, tha Clinton. Ai u theksoi se Irani duhet të respektojë obligimet ndërkombëtare kur bëhet fjalë për programin e tij bërthamor, për cilin Perëndimi beson se ka për qëllim prodhimin e armëve bërthamore. Akvil, Itali. Italia ka shpallur sot ditë zie për viktimat nga tërmeti që goditi të hënën pjesën qendrore të këtij vendi. Në qytetin Akvil tashmë ka filluar ceremonia e varrimit në cilën po marrin pjesë qytetarë të shumtë, si dhe kreu të shtetit, presidenti Giorgio Napolitano e kryeministri Silvio Berlusconi. Sipas dhënave të fundit nga pasojat e tërmetit në Itali kanë humbur jetën 287 njerëz, ndërsa rreth 28.000 vet kanë mbetur pa kulë mbi kokë. Washington. Drejtori CIA Leon Panetta ka njoftuar Kongresin Amerikan se agjencia e tij nuk udhëheq më asnjë burg sekret që ishte ndërtuar për të kryer hetime ndaj të dyshuarve për terrorizëm. Në letrën dërguar Kongresit, kreu i CIA Panetta ka theksuar se në pajtim me urdhrin e presidentit Barack Obama, kjo agjenci nuk mban burgje sekrete dhe nuk do të përdor metoda shtesë për hetime ndaj të dyshuarve për vepra terroriste. Zbulimi i burgjeve të fshehta të CIA-s në Irak dhe në vende tjera pati shkaktuar reagime të ashpra të bashkisë ndërkombëtare gjatë kohës së ish-presidentit të Shteteve të Bashkuara George Bush. Tokyo. Qeveria japoneze ka vendosur sot të vë sanksione shtesë ndaj Koreas Veriore pas lansimit të raketës, njoftojnë agjencitë e lajmeve. Qeveria japoneze paralajmëron se do të rrisë kontrollin financiar të transaksioneve midis këtyre dy vendeve. Zëdhënësi i qeverisë Takeo Kawamura ka thënë se do të shtohen masat e kontrollit të transferit të parave drejt Koreas Veriore që kapin shumën rreth 10 milion jen. Do qëtë lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Raportet Prishtinë-Beograd po krijojnë tensione politike dhe ekonomike në rajon, ndërsa Kosova duhet të sillet si shtet duke përdorur masat të reciprocitetit ndaj politikave ekonomike të Serbisë, thot për Radion Evropa e Lirë Muhammed Mustafa, udhëheqës i Institutit për Hulumtime Zhvillimore Reinvest. Në bisedën që zhvilloi korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi, zoti Mustafa fillimisht flet për arsyet e gjendjes aktuale ekonomike në Kosovë.
Problemi qëndron se ne kemi trafiguar një histori shumë të vështirë ekonomike. Industrializimi në Kosovë ka fillu shumë vonë, vetëm në vitet e 60-ta. Pastaj kemi pas një zhvillim të sukseshëm, them, prej gjysmës viteve 60-ta dhe në fund viteve 70-ta. Por 25 vjet të fundit, Kosovë është investu fare pak dhe ka qenë problematike qeverisja në ekonomi. Qeverisja ekonomike në kohën e viteve 90-ta që ka ndodhë këtu, ka qenë praktikisht një lloj kolonializmi dhe pastaj në kohën e unmikut kemi pas një status quo saj përket zhvillimit. Unmiku ka qenë një administrator deri diku i suksesshëm, por në aspektin e hapjes perspektive për zhvillim të shumtën ka dështu. Dhe ne gjendemi ku gjendemi, tash kemi një status të zgjidhur. Natyrisht nuk mund të bëhen në kulli shpejt, por ende kemi probleme me cilësinë e qeverisjes ekonomike, ende duhet të përsosim politikat ekonomike, sidomos të inaugurojmë një cikël të ri investimesh.
Profesor, është vlerësuar po ashtu se Serbia gjendet në një krizë ekonomike, të cilën siç është thënë do të duhet të shfrytëzonte Kosova për ta kaluar në avantazh politik kashi Serbisë. Sa është ekonomia në fakt e ndikuar nga politika dhe ana sjellës?
Politika ka ndikimet e veta, cilësia e qeverisës Kosovë dominohet nga partitë politike, një rol të vogël parlamentit, ose parlamentit se ka rolin e madh, nuk mund të luajë rolin e vet për transparencë dhe përgjegjësi. Serbia natyrisht që ka një politikë jashtë kohës dhe jashtë kontekstit, kundërshtim me tendencat për integrimin në rajon. Kosova do duhet patjetër që të fillojë të sillë shteti i pavarur dhe ta provojë reciprocitetin me Serbinë. Nëse Kosova do të tregonte këto afinitete, unë mendoj se Serbia do të fillonte të korrigjojë sjelljet e veta, por jo me apele.
Mi po, a mund të ketë marrëdhënie në aspektin ekonomik? Prishtinë Beograd përderisa mungon njohja e shtetit të Kosovës nga ana e Beogradit zyrtar.
Po, unë mendoj se mund të ketë, por duhet të akseptohen realitetet e reja. Ka shumë shtete që s'kan marrëdhënie politike në nivel, por ekonomikisht bashkëpunojnë. Fundi-fundit ne kemi pas marrëdhënie ekonomike. Edhe për para dhe tash, edhe unë mendoj se marrëdhëniet ekonomike janë para gjithash në interes të Serbisë. Kështu që Kosova duhet shumë brengoset. Serbia duhet brengoset nëse ne shkusim marrëdhëniet ekonomike me Serbinë, për arsye se asgjë nuk prodhon Serbia që ne nuk mund ta gjejmë në strategjitë tjera, ndoshta me cilësi më të mirë dhe me çmim më të mirë.
Apo e pengojnë këto marrëdhënie zhvillimin ekonomik rajonal?
Patjetër se krijojnë një atmosferë tensioni. Bashkia ndërkombëtare duhet t'i bëjë media Serbisë se këto janë procese të pakthyeshme, janë procese që kanë bëjë me shembjen e komunizmit, me shembjen e totalitarizmit dhe neokolonializmit në botë. Kosova ndoshta ka qenë kolonia fundit, që në Evropë s'ka pas koloni, por Serbia duhet ta kuptojë se këto janë realitete të pakthyeshme dhe Bashkia ndërkombëtare mendoj se duhet me një gjuhë pak më të qartë t'u tregojë forca demokratike Serbisë, ato duhet ballafaqohen me të kaluarën e tyre.
Muhammed Mustafa, udhëheqës e Institutit për Hulumtime Zhvillimore Reinvest. Gjatë një viti sa është në fuqi kushtetuta e Kosovës është shkelur kryesisht në veriun e vendit, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Ata shprehin mendime të ndryshme për nivelin e zbatueshmërisë së kushtetutës si dhe angazhimin e institucioneve kosovare në këtë drejtim. Opinionet e tyre për Radion Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Agim Kryeziu thot se tendencat për zbatimin e kushtetutës së Kosovës kanë ekzistuar gjatë gjithë kohës, por ajo është zbatuar vetëm aty ku ka mundur.
Domethënë në pjesë ku kanë qenë shumicë shqiptare dhe komsi tjera përveç serbëve, unë mendoj që ka tentuar edhe është zbatuar mirë, por në vendet ka ajo në shumicë serb, ajo po shihet në Bashkësia Evropiane duhet ta shef kjo art që ata me qëllim nuk po dojnë me bogat. Një element vogël kësaj mund të marr tabelat e regjistrimit të automjeteve, ku për shembull një qytetar i Kosovës dënohet me 25-30-50 euro një shkelje në komunikacion të vogël, kurse ai lëviz në përket Kosovën me tabela të huja. Të regjistrimit më është që për Kosovën me kushtetutë Kosovës janë tabela të huja de facto, nuk janë legale.
Azem Azemi thot se pritjet e qytetarëve lidhur me zbatueshmërinë e kushtetutës së Kosovës nuk janë përmbushur.
Nuk i ka përmbush pritjet, ka qenë zbatueshmëria pjesërishtme në dy aspekte, pjesërishtme që nuk është zbatuar në territorin e Kosovës, edhe pjesërishtme që nuk është zbatuar nga ata që dëshmojnë më shumë të zbatohet. Qeveritarët, to fillu prej institucionëve më të larta. Sa zbatimi i kushtetutës dis pe aty. Edhe se kemi një problem shumë të madh për shtetin, por nuk kemi pas provojë në realizimin në shtetet. Qasja e qeverisjes që ekziston tash është një prej kushteve që kanë ndikuar që mos zbatohet kushtetuta.
Hamid Smaili shpreh mendimin se kushtetuta e Republikës së Kosovës është zbatuar aq sa ka mundur.
Zbatueshmëri të plot nuk ka pas, por mendoj se është zbatuar aq sa ka mundur zbatuat. Për shembull me kushtetutë duhet kompetencat me pasën në gjithë teritorin e Kosovës, kurse dihet se në veriun e Kosovës, Mitrovica veriore, kushtetutë shmeria nuk është të zbatuar. Që shemëll i konkret nuk pëmunën me imljedhë, dëgonat po vinë, po kontrolohen, po regjistrohen, malë që pëmunën kamionat gjithësisht, kurse dëgonat nuk pëmunën më marë.
Bekte Shkodra thot se që nga fillimi, zbatimi kushtetutës nuk është përfilur, as nga përfaqësuesit e institucioneve të larta të Kosovës.
Kryetari e sparje mandatin e vetë ka zhatë, njështu kuvendartë, një farë mënyre kushtetutës është përmbush kurkun. Fjallët janë tjera, po në realitet jo është tjetër. Verje Mitrovicës është të vërtet që këta nuk mujnë shumë tonë të me bo, po faktisht nuk janë të mundu kur gjamë. me bo. Konkretisht kur gjo këta janë veç të folën edhe kur gjo s'jem të bo.
Ndërka që Maliqi Lushaku, kushtetutën e Kosovës e qua një kompromis që nuk po zbatohet në gjithë teritorin e Kosovës.
Me qenë se ende është në ndikimin e tri sistemeve ligjore. Në rend parë është Unmiku, në rend dytë është ashtë Euleksi, në rend tretë janë në të gjitha enklavat sërbe zbatohet ligjit e Sërbis. Tani për tani si pas me edhe ligjit edhe akte i tjera nën ligjore të cilat janë aprovuar në kuptim të Kushtetutës Kosovës, ato nuk janë duke zbatuar, vetë nga institucionet e Kosovës. Ka tentativa gjitha institucionet e Kosovës që ato të zbatuan, por partneriteti me ndërkombëtarët është një pengesë për zbatimin e tyre.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ajo që gjatë kësa jave u pasi përparim në raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit tash mund të shihet si iluzion, ndërsa Washingtoni doli me një propozim të ri, Teherani bëri një njoftim që tingëlloi si sfidim. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Andrew Talli, raporton nga Washingtoni.
Të mërkurën Shtetet e Bashkuara bën ato që disa e përshëndetën si hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të marrëdhënieve me Iranin, kur njoftuan se janë të gatshëm të marrin pjesë në bisedimet e plota me Iranin lidhur me programin e tij bërthamor. Grupi negociator do të përfshinte 5 anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit: Shtetet e Bashkuara, Rusin, Kinën, Francën, Britaninë plus Gjermaninë. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ju përgjigj me një herë dhe pozitivisht ofertës amerikane.
Poftejit që sadekane dast be suj ملت ایران دراز کرده اید.
یو کنی ثون سه می سینچریتیتی کنی زیاتور دورن پاپلی تیرانیان. Unë duat ju them se kombi iranian e mirë pret dorën tuaj të shtrirë nësë ajo më të vërtet është e bazuar në ndershmërin, drejtsin dhe respektin, thatë mërkurën Ahmadinejad në Isfahan. Një ditë më pas, Ahmadinejad e shpalli inaugurimin e uzinës së re për prodhimin e karburantit bërthamor. Ai tha se vendi i tij tashmë ka rreth 1000 centrifuga të uzina për pasurimin e uraniumit, dhe kjo çon në 7000 numrin e përgjithshëm të centrifugave. Në departamentin e shtetit, zëdhënësi Robert Wood tha se lajmi krijon problem serioz për negociatat. Ai tha se përderisa Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të bisedojnë me Iranin pa kushtëzime, Irani obligohet nga rezolutat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara që të zbulojë detajet e planit të vet bërthamor. Irani thotë se programi synon zhvillimin e reaktorit bërthamor për nevoja civile, por shumë vende besojnë se ai përpiqet të zhvillojë armë bërthamore.
There are some very serious concerns that the international community has about what Iran is doing with regard to nuclear activities. And Iran knows what it needs to do.
Bashkia ndërkombëtare ka disa shqetësime serioze rreth aktiviteteve bërthamore të Iranit. Irani e di se çfarë duhet të bëjë. Ka shumë pyetje të cilave Irani duhet t'u japë përgjigje dhe sa më shpejt që e bën këtë, aq më mirë do të jetë për të gjithë, tha Wood. Shtrohet pyetja se a ishte njoftimi i Iranit refuzimi degës së ullirit që e ofroi shtëpia e bardhë. Michael Rubin thot po dhe e quan të orkestruar me kujdes. Rubin është specialist i studimeve për lindjen e mesme në Institutin Amerikan Enterprise. Ai thot se mosperfilet e këtillat perëndimit vijnë shpesh nga zyrtarët iranian, përfshir Ayatullahun Ali Khamenei. Rubin thot se përgjigja mund ta hutojë administratën amerikane që është shmangur nga strategjia e administratës së ish-presidentit George Bush, e cila i shmangë Iranit, derisa Teherani t'i plotësonte disa kushte.
The Obama administration's self-perception is that they are being generous, reaching out to show the US desire to engage and reach a diplomatic solution.
Perceptimi i administratës Obama është se ata janë zemërgjër, e shtrin dorën që ta tregojnë dëshirën e Shteteve të Bashkuara për të gjetur një zgjidhje diplomatike. Fatkesisht, disa nga politikanët e lartë përreth presidentit Barack Obama mund të pandehin se iranianët nuk i kanë ndryshuar mendimet politike, kështu që shtëpia e bardhë mund të mendoj se atë që ne e shohim si fleksibilitet, iranianët e shohin si dobësi, pohon Rubin. A i thot se administrata tash duhet fokusohet jo në gabimet e administratës Bush, por Obama dhe Clinton duhet të kuptojnë se kanë punë me një vend mos pajtimet me cilin shkojnë për tej politikës.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Kosova duhet të sillet si shtet dhe të përdor masa reciprocitetin ndaj Serbisë, thot Muhammed Mustafa, kreu i Institutit Reinvest. Presidenti Barack Obama do t'i kërkojë Kongresit mbi 83 miliard dollar për operacionet luftarake e diplomatike në Irak dhe Afganistan. Irani duhet i respektojë obligimet ndërkombëtare për programin bërthamor, tha sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Italia mban zi për qindra viktimat nga tërmeti, 10 mijë njerëz mbetën pa kulm mbi kokë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.